ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เราพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท. Variety ค่ะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกิจประโยชน์เรามาคนเดียวนะคะก็คือจะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะเรื่องของ3ช่วงดีๆนะคะในรายการวันนี้จะมีอะไรบ้างนั่นเองนะคะช่วงแรกของเราวันนี้นะคะก็เป็นช่วงของบอกเล่า90ค่ะซึ่งดร.อังคณาบุญเสมนะคะอาจารย์หนูเล็กนะคะจะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องของการพัฒนาสุขภาพนะคะในช่วงของวัยเด็กนะคะทุกท่านก็คงทราบดีนะคะว่าในแต่ละวัยเนี่ยมันมีพัฒนาการอะไรต่างๆที่ต้องสมวัยใช่ไหมคะแล้วก็เด็กๆเองเนี่ยเขาก็ต้องมีการเสริมสร้างพละกำลังกล้ามเนื้ออะไรต่างๆเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปตามวัยเช่นกันนะคะอย่างเอาง่ายๆเลยเนี่ยตามความรู้ที่ฉันรู้มาเนี่ยเด็กเล็กๆเองอ่ะขนาดกล้ามเนื้อมือของเขาอะนะคะกล้ามเนื้อมัดเล็กของเขาเนี่ยก็ยังไม่แข็งแรงเลยนะคะท่านผู้ฟังต้องมีการพัฒนาหยิบจับอะไรอย่างเงี้ยต้องพัฒนากล้ามเนื้อมือด้วยนะคะสายตาแขนขาอะไรอย่างงี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาฟังอาจารย์หนูเล็กนะคะว่าสิ่งที่เด็กๆเขาจะต้องพัฒนาสุขภาพไปตามวัยของเขาเนี่ยในวัยเด็กเขาต้องดูอะไรกันบ้างนะคะแล้วต้องทำอย่างไรกันบ้างนะคะนั่นคือช่วงแรกของเรานะคะช่วงที่2ของเราวันนี้นะคะก็จะเป็นช่วงของสนทนาหน้าใหม่ซึ่งเป็นสาระสุขภาพนะคะวันนี้ดิฉันเองนะคะจะคุยกับอาจารย์หลินนะคะเราจะคุยกันเรื่องของข่าวดีสำหรับกระแสที่คนทุกวันนี้ก็ยังมีความกังวลห่วงใยกับเรื่องของไวรัสโควิดอยู่ใช่ไหมคะในขณะเดียวกันเนี่ยข่าวดีที่เราได้รับทราบมาก็คือเรื่องของการจดลิขสิทธิ์นะคะของสารสกัดกระชายขาวนะคะบางคนก็เรียกกระชายเหลืองนะเป็นกระชายที่เราเอามาใส่ในอาหารที่เราเอามาซอยใส่ในอาหารหลายๆชนิดในอาหารไทยเรานี่เองนะคะท่านผู้ฟังรอติดตามรับฟังนะคะว่าช่วงของกระชายที่เอามาใช้ต้านโควิดเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรบ้างแล้วก็ในตัวกระชายเองเนี่ยมันมีสารอะไรที่น่าสนใจนะคะซึ่งผลงานนี้ก็เป็นผลงานความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ของรามาธิบดีนะคะกับคณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะท่านผู้ฟังต้องรอติดตามช่วงนี้ให้ดีนะคะส่วนช่วงสุดท้ายวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของดร.สุรัตน์เพชรนิลนะคะอาจารย์ตู่นะคะอาจารย์สุรัตน์เพชรนิลเนี่ยจะมาคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของการปั่นจักรยานนะคะเที่ยวหมู่บ้านเหล่ามะละกอชื่อหมู่บ้านน่ารับประทานมากนะคะหมู่บ้านเหล่ามะละกอดิฉันเดาว่าที่นั่นคงจะเต็มไปด้วยมะละกอนะคะซึ่งอยู่ในจังหวัดราชบุรีนะคะอาจารย์ตู่นี่ก็ไปมีบ้านพักอยู่ที่นั่นด้วยนะคะและอาจารย์ก็คงคุ้นเคยกับชุมชนที่นั่นดีนะคะอาจารย์จะคุยเรื่องของต้นแบบวิถีชีวิตที่พอเพียงของหมู่บ้านเหล่ามะละกอที่จังหวัดราชบุรีค่ะก็ขอให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการติดตามรับฟัง3ช่วงดีๆนะคะของรายการมจท. Variety วันนี้นะคะขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะพบกับดิฉันนะคะในช่วงบอกเล่า90กับอังคณานะคะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะจะพูดถึงนะคะการพัฒนาสุขภาพในแต่ละช่วงวัยนะคะซึ่งในตอนนี้นะคะจะพูดถึงการพัฒนาในช่วงของวัยเด็กนะคะในช่วงของวัยเด็กนะคะก็คือ วัยเด็กเป็นวัยแรกสุดนะคะที่ทุกๆคนต้องเคยผ่านมาแล้วนะคะหรือว่าเคยผ่านมาก่อนซึ่งสุขภาพร่างกายในวัยเด็กของแต่ละคนนะคะจะแตกต่างกันตามอายุในแต่ละช่วงอายุนะคะวัยเด็กนะคะจะเปรียบได้เป็น3ช่วงด้วยกันนะคะคือกลุ่มวัยเด็กแรกเกิดนะคะซึ่งอายุไม่ถึง1ปีนะคะเป็นวัยที่ต้องการการปรับตัวทางด้านร่างกายนะคะต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมนะคะหลังจากที่ออกจากครรภ์มารดาเด็กทารกนะคะยังคงคุ้นกับการอยู่ในครรภ์มารดาเช่นการนอนนานๆเกือบทั้งวันจะตื่นมาเมื่อมีสิ่งกระตุ้นนะคะเช่นการหิวหรือแม้กระทั่งการปวดท้องหรือรู้สึกไม่สุขสบายเนื่องจากเปียกแฉะจากการขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระดังนั้นนะคะการส่งเสริมสุขภาพของเด็กวัยนี้นะคะมักเน้นให้ความรู้และทักษะการเลี้ยงดูแก่มารดาและผู้เลี้ยงดูเด็กเป็นสิ่งสำคัญในส่วนของการส่งเสริมสุขภาพทางด้านกายนะคะการดูแลนะคะความสุขสบายเช่นการเช็ดทาทำความสะอาดสะดือตาร่างกายและอวัยวะขับถ่ายอย่างนุ่มนวลนะคะการให้ทารกได้รับสารอาหารซึ่งเป็นนมจากมารดาอย่างเดียวใน6เดือนนะคะหลังจากนั้นนะคะการพาเด็กไปชั่งน้ำหนักและวัดความยาวของตัวและรอบศีรษะวัดรอบอกเปรียบเทียบการเจริญเติบโตในแต่ละเดือนตามกราฟแสดงการเจริญเติบโตของกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่สำคัญมากคือการพาเด็กไปรับวัคซีนตามกำหนดซึ่งในขวบปีแรกนี้นะคะวัคซีนจะเป็นตัวสร้างภูมิคุ้มกันต่อเด็กโดยตรงเช่นวัคซีนป้องกันวัณโรคนะคะคอตีบไอกรนนะคะบัดทะยักตับอักเสบหรือว่าแม้กระทั่งหัดเยอรมันในส่วนของการส่งเสริมสุขภาพทางด้านจิตใจนะคะพัฒนาการในวัยเด็กนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพที่ไม่สามารถวัดเป็นตัวเลขออกมาได้ง่ายๆแต่พัฒนาการต้องอาศัยรายละเอียดนะคะและระยะเวลาในการสังเกตติดตามการเปลี่ยนแปลงของการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่นะคะเช่นการนอนคว่ำกามคืบนะคะการคานการยืนการเดินการวิ่งแล้วก็การเล่นนะคะในส่วนของพฤติกรรมการแสดงออกมารดาหรือผู้ดูแลนะคะควรติดตามและกระตุ้นส่งเสริมพนักงานโดยผ่านการนวดสัมผัสที่อบอุ่นการฝึกการขับถ่ายโดยอุ้มนั่งกระโถนเป็นเวลานะคะนอกจากนี้นะคะเมื่ออายุ8เดือนขึ้นไปเด็กวัยนี้นะคะจะกลัวคนแปลกหน้าผู้ดูแลควรอยู่ใกล้ชิดขณะที่พาเด็กไปพบปะบุคคลหรือว่าสังคมนอกครอบครัวเพื่อสร้างความคุ้นเคยและลดอาการตื่นกลัวในกลุ่มที่สองนะคะกลุ่มวัยก่อนเรียนนะคะอายุ 1-5 ปีธรรมชาติของเด็กวัยนี้นะคะเป็นวัยที่สามารถปรับตัวด้านร่างกายเข้ากับสังคมได้ดีขึ้นร่างกายเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและจะคุ้นเคยกับบุคคลใกล้ชิดในครอบครัวเริ่มซุกซนเพราะเกิดความสงสัยในสิ่งแวดล้อมรอบตัวจึงทำให้เด็กวัยนี้นะคะมักเกิดอุบัติเหตุในบ้านเรือนอย่างไม่คาดคิดในการส่งเสริมทางด้านสุขภาพนะคะการช่วยเหลือดูแลความสะอาดร่างกายเช่นการอาบน้ำแปรงฟันการออกกำลังกายโดยการเล่นที่เหมาะสมกับวัยเด็กเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตและสร้างความอบอุ่นอาหารนะคะที่มีโปรตีนสูงนะคะเช่นไข่ปลานมนะคะการรับวัคซีนในวัยนี้นะคะจะเป็นการกระตุ้นเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันต่อจากวัยขวบปีแรกนะคะทั้งหมดนี้นะคะเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการออกมาเผชิญต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือสถานรับเลี้ยงเด็กอ่อนนะคะก่อนวัยเรียนนะคะในส่วนของการส่งเสริมสุขภาพทางด้านพัฒนาทางด้านจิตใจนะคะการฝึกความเป็นระเบียบเช่นการขับถ่ายการเล่นของเล่นและเก็บเข้าที่เป็นทางการเลือกของเล่นนะคะที่กระตุ้นพัฒนาการตามวัยนะคะการช่วยเหลือตนเองนะคะในชีวิตประจำวันและการบอกความต้องการของตนเองในส่วนของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและอารมณ์ของเด็กวัยนี้นะคะสามารถสังเกตได้ชัดเจนมากขึ้นในบางครั้งนะคะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะคะจะมีแบบทดสอบพัฒนาการเพื่อให้สามารถช่วยเหลือแก้ไขอาการผิดปกติได้ทันช่วงทีนะคะกลุ่มที่3นะคะกลุ่มวัยเด็กเรียนนะคะอายุ 6-12 ปีนะคะธรรมชาติของวัยนี้นะคะเป็นวัยที่ต้องปรับตัวนะคะต่อสิ่งแวดล้อมใหม่นะคะภายนอกครอบครัวเพราะเด็กเริ่มเข้าโรงเรียนนะคะมีสังคมภายนอกนะคะภายนอกบ้านทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคที่มาจากแต่ละครอบครัวและสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่แตกต่างกันนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะโรคระบบทางเดินหายใจไข้เลือดออกนะคะหวัดมือเท้าปากนะคะและโรคที่เกิดจากสุขวิทยานะคะเช่นฟันผุนะคะนอกจากนี้นะคะยังพบที่มีเหานะคะหิดนะคะกากเกลื่อนนะคะเนื่องจากเด็กชอบเล่นซุกซนนะคะยังไม่สนใจต่อความสะอาดนะคะของทางด้านร่างกายและยังทำความสะอาดได้ไม่ทั่วถึงกระดูกยังไม่แข็งแรงพอนะคะจะมักเกิดอุบัติเหตุนะคะหักได้ง่าย นะคะดังนั้นนะคะการสร้างเสริมสุขภาพของเด็กวัยนี้นะคะมักเน้นการให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของสถานศึกษาครอบครัวแล้วก็ชุมชนในส่วนของการนะคะสร้างเสริมสุขภาพกายนะคะจากปัญหาสุขภาพเด็กวัยเรียนนะคะการติดตามการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็การรับวัคซีนในวัยนี้นะคะจะเป็นการกระตุ้นเพิ่มภูมิคุ้มกันต่อจากวัยนะคะก่อนเรียนเช่นการฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักนะคะหัดคางทูมหรือแม้กระทั่งหัดเยอรมันการส่งเสริมสุขภาพนะคะทางการพัฒนาทางด้านจิตใจนะคะเด็กวัยนี้นะคะการรับรู้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นรู้จักกฎเกณฑ์นะคะดังนั้นการสอนให้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดสอนกฎระเบียบที่ถูกต้องนะคะเป็นสิ่งที่ควรส่งเสริมวิธีการสอนนะคะควรใช้หุ่นจำลองหรือฝึกปฏิบัติจริงนะคะเช่นการแปรงฟันโดยลักษณะการเข้าสังคมนะคะช่วงนี้นะคะการเข้าสังคมมักเป็นเพศเดียวกันในส่วนของอาหารนะคะที่เหมาะสมกับในวัยเด็กนี้นะคะอาหารเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะที่จะช่วยสร้างเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายจิตใจและที่สำคัญนะคะคือพัฒนาทางด้านสมองดังนั้นนะคะครอบครัวนะคะควรเลือกอาหารให้เหมาะสมกับวัยเด็กในแต่ละช่วงอายุเพื่อความปลอดภัยและความเป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการของเด็กนะคะซึ่งจะแบ่งออกเป็น3ช่วงดังนี้นะคะกลุ่มวัยเด็กแรกเกิดนะคะถึงอายุ1ปีเด็กวัยแรกเกิดนะคะถึง6เดือนนะคะหรือวัยทารกยังไม่ต้องการอาหารใดๆนอกจากนมแม่เพราะนมแม่นะคะเป็นอาหารที่ดีที่สุดนะคะสำหรับทารกนะคะประกอบด้วยอาหารสารอาหารต่างๆที่ทารกต้องการอย่างครบถ้วนดังนั้นนะคะเมื่ออายุครบ6เดือนสารอาหารในนมแม่นะคะอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายนะคะดังนั้นนะคะคุณจึงควรเริ่มให้อาหารนะคะอื่นๆมักเริ่มด้วยกล้วยนะคะไข่แดงนะคะและเพิ่มนะคะขึ้นไปจนได้เต็มฟองอายุประมาณ1ขวบและเริ่มนะคะไข่ขาวทีหลังเนื่องจากเด็กอาจแพ้สารอาหารนะคะโปรตีนในไข่นอกจากนี้นะคะเริ่มให้ทานปลาและผักเพื่อเป็นการฝึกบดเคี้ยวอาหารแต่ห้ามเติมเกลือลงไปในอาหารเนื่องจากไตของทารกยังไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่และห้ามนะคะทารกดื่มน้ำผึ้งจนกว่าจะอายุครบ1ขวบเนื่องจากในน้ำผึ้งอาจมีแบคทีเรียที่อาจเป็นอันตรายต่อทารกได้ทารกนะคะต้องการนมแม่นะคะหรือนมผงไปพร้อมกับการให้อาหารอื่นๆจนกว่าอายุครบ1ขวบปริมาณที่ให้ขึ้นอยู่กับปริมาณอาหารที่ทารกสามารถรับประทานได้อย่าพยายามให้ทารกรับประทานอาหารมากเกินความต้องการแต่ทารกบางคนนะคะอาจแพ้นมวัวที่อยู่ในนมผงดังนั้นนะคะหากสงสัยว่าแพ้นมวัวให้รีบปรึกษาแพทย์ทันทีนะคะในกลุ่มที่2นะคะกลุ่มวัยเรียนนะคะเริ่มอายุ 1-5 ปีเด็กมีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะจึงต้องการอาหารที่ให้สารอาหารและพลังงานสูงเด็กวัยหัดเดินนะคะยังไม่สามารถรับประทานอาหารได้มากนะดังนั้นนะคะจึงควรป้อนอาหารนะคะมื้อหลักมื้อเล็กๆนะคะของว่างที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเช่นผลไม้ชิ้นเล็กๆแครอทหรือแตงกวาหั่นเมื่อเด็กอายุครบ5ขวบก็สามารถให้เด็กรับประทานอาหารทั่วไปเหมือนสมาชิกอื่นๆในครอบครัวแต่ห้ามเติมเกลือนะคะในอาหารเด็กนะคะสิ่งสำคัญก็คือเด็กต้องได้รับโปรตีนและแคลเซียมที่เพียงพอนะคะต่อการเจริญเติบโตของกระดูกและกล้ามเนื้อต่อไปนะคะกลุ่มเด็กวัยเรียนอายุ 6-12 ปีนะคะเด็กในวัยนี้นะคะเป็นวัยที่มีการเคลื่อนไหวและใช้พลังงานอยู่ตลอดเวลานะคะไม่หยุดดิ้งควรได้รับอาหารที่สมดุลตามสัดส่วนนะคะที่สอดคล้องกับความต้องการของร่างกายสามารถรับประทานอาหารเช่นเดียวกับครอบครัวหรือวัยผู้ใหญ่ได้แต่ยังต้องเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะร่างกายด้วยโปรตีนและทานอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตเพื่อให้พลังงานในการทำกิจกรรมระหว่างวันในส่วนของการออกกำลังกายนะคะที่เหมาะสมนะคะในวัยเด็กการออกกำลังกายนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญจะเสริมสร้างพัฒนาการของทางร่างกายเด็กนะคะในส่วนของหลักในการออกกำลังกายของวัยเด็กนะคะกิจกรรมการออกกำลังกายได้แก่การวิ่งนะคะการเล่นฟุตบอลนะคะหรือแม้กระทั่งนะคะการว่ายน้ำนะคะแล้วก็ทำการออกกำลังกายแบบคนเดียวที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการกระโดดตบนะคะหมุนเอวนะคะเบาๆนะคะแล้วก็ความนานของการออกกำลังกายใช้เวลา 20-60 นาทีนะคะหรือแม้กระทั่งความบ่อยของการออกกำลังกาย 3-5 ครั้งนะคะต่อสัปดาห์ข้อแนะนำในการออกกำลังกายนะคะกิจกรรมการออกกำลังกายควรเน้นความสนุกสนานรูปแบบที่ง่ายๆนะคะคำนึงถึงความปลอดภัยไม่หนักมากจนเกินไปนะคะควรจัดกิจกรรมให้ลักษณะค่อยๆเพิ่มระดับความหนัก ของการออกกำลังกายจนถึงระดับนะคะหนักปานกลางควรอบอุ่นร่างกายก่อนหลังการออกกำลังกายเพื่อผ่อนคลายร่างกายหลังจากออกกำลังกายเสร็จทุกครั้งนะคะข้อควรระวังในการออกกำลังกายนะคะของเด็กก็คือเมื่อเด็กไม่สบายมีไข้ตัวร้อนไม่ควรออกกำลังกายนะคะหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีการปะทะนะคะกระทบกระเทือนหรือให้ความอดทนมากเกินไปไม่ควรออกกำลังกายแบบหนักๆนานๆหลายๆชั่วโมงติดต่อกันแล้วก็สภาพอากาศร้อนมีแสงแดดมากควรหลีกเลี่ยงหรือต้องให้เด็กดื่มน้ำเยอะๆนะคะเป็นระยะในส่วนของการออกกำลังกายนะคะในเด็กนะคะส่วนใหญ่จะเป็นการเล่นการเล่นเกมกลางแจ้งรวมไปถึงกิจกรรมและสันทนาการต่างๆการเล่นกีฬาในแต่ละชนิดที่เหมาะสมตามวัยนะคะสำหรับเด็กๆที่ต้องการจากการมีกิจกรรมเหล่านี้คือความสนุกสนานและความชอบนะคะในการร่วมกิจกรรมเพราะสาเหตุส่วนใหญ่ที่เด็กไม่อยากออกกำลังกายหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆก็เพราะไม่มีความรู้สึกและไม่รู้สึกสนุกกับการออกกำลังกายดังนั้นนะคะผู้ปกครองรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะควรจะให้ความสำคัญนะคะในเรื่องนี้เป็นหลักและไม่ควรเปรียบเทียบระดับความสามารถกับเด็กคนอื่นๆหรือให้ความสำคัญของผลแพ้ชนะเพราะจะยิ่งทำให้เด็กรู้สึกกดดันและไม่รู้สึกสนุกกับกิจกรรมนั้นแต่ควรจะดูในเรื่องของความเหมาะสมนะคะตามความสามารถประสบการณ์และวัฒนธรรมการนะคะมากกว่าขณะเดียวกันนะคะเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้พบได้เห็นนะคะเรียนรู้กับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆรวมไปถึงนะคะการรู้จักเพื่อนใหม่อีกด้วยนะคะก็ขอบคุณนะคะข้อมูลแล้วก็ข้อความดีๆนะคะจากสสส.นะคะสำนักงานกองทุนสนับสนุนนะคะการสร้างเสริมสุขภาพนะคะก็คือในเรื่องการออกกำลังกายนะคะในวัยต่างๆแล้วก็รวมถึงนะคะขอบคุณนะคะทีมแพทย์พัฒนาการทารกแล้วก็ในแต่ละช่วงวัยนะคะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะขอบคุณท่านผู้ฟังมากนะคะที่ได้รับชมแล้วก็ติดตามขอบคุณค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจท.ไรตี้นะคะช่วงสนทนาหน้าใหม่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงของสาระสุขภาพนะคะพบกับอาจารย์กัญชงกฤตประโยชน์แล้วก็ดิฉันนะคะพนิพิมโสจิสิริกุลค่ะสวัสดีค่ะพี่จี๊ด
สวัสดีค่ะน้องหลินและสวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยนะคะ
สวัสดีท่านผู้ฟังเช่นกันค่ะ
ค่ะวันนี้เราคุยเรื่องสาระสุขภาพก็ส่วนใหญ่จะเป็นข้อที่เป็นข้อคิดดีๆข้อแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพนะคะวันนี้ก็เป็นหัวข้อที่คิดว่าหลายท่านคงจะน่าจะฟังแล้วหูผึ่งนะคะและตัวเราเองก็รู้สึกว่ามันมีประโยชน์
รู้สึกตื่นเต้น
ใช่แล้วรู้สึกว่ามันเป็นทางออกที่ดีแล้วประเทศไทยเราเนี่ยจะบอกว่ามีอะไรดีๆเยอะนะในแง่ของความดีในเรื่องของอาหารคุณค่าอาหารสมุนไพรต่างๆ
ค่ะ
ตั้งแต่โบราณโบราณนะคะถึงสมัยก่อนเนี่ยคนโบราณเขาก็อาจจะไม่ได้มีวิจัยอะไรออกมานะคะแต่ว่าก็คงจะมีการพิสูจน์สรรพคุณกันน่ะใช่ไหมถึงได้จดตำรับตำราขึ้นมาเป็นยาโน่นยานี่อะไรเงี้ยนะคะยาไทยอย่าไปดูถูกนะคะก็คือยาไทยโบราณสมัยก่อนก็มีประโยชน์
ที่เป็นสมุนไพรนะคะ
ใช่แต่ปัจจุบันเนี้ยถ้าเราสังเกตก็จะพบว่ายิ่งนำมาสู่การวิจัยค้นคว้าและการสกัดเนี่ยมันยิ่งดีและมีประโยชน์ค่ะวันนี้หลินจะคุยกับท่านผู้ฟังกับดิฉันเนี่ยเรื่องอะไรนะคะน้องหลิน
เรื่องของสารสกัดกระชายขาวค่ะที่เป็นยาสำหรับต้านโรคโควิด-19
เห็นไหมมันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ปัจจุบันที่พวกเราก็พบการเปลี่ยนแปลงในชีวิตสิ่งแวดล้อมเรื่องโรคภัยไข้เจ็บใช่ไหมคะโควิด-19 เนี่ยมันยังอยู่ในรอบตัวเราใช่ไหมคะแล้วเราก็ต้องระมัดระวังอยู่แต่ทางออกเนี่ยนอกจากจะรอวัคซีนใช่ไหมหลินม
ัน
ก็ใช้เวลานะแล้วก็ยังไม่สำเร็จสักทีเนี่ยก็ตามดูกันไปเรื่อยๆแต่ขณะเดียวกันแพทย์ไทยก็ไม่ได้รอมือนะคะก็หมายความว่าอะไรที่ช่วยได้อะไรที่ส่งเสริมคนไทยได้คุณภาพชีวิตคนไทยและอาจจะถึงระดับส่งออกไปก็ได้เนี่ย มันก็เป็นคุณค่านะแล้วของเราเนี่ยทรัพย์ในดินเนาะ
ใช่
ค่ะสมุนไพรบ้านอื่นก็ไม่ใช่ว่าจะมีได้นะคะบางอย่างมันเป็นพืชเมืองร้อนมันเป็นไปเกิดที่อื่นไม่ได้อย่างนี้เป็นต้น
โชคดีเน
า
ะ
ใช่คุยกับท่านผู้ฟังคือเรื่องของกระชายไทยเนี่ยท่านก็ต้องรู้ก่อนนะคะใครที่รับประทานอาหารไทยเนี่ยก็คงรู้จักดีว่ามันก็คือพืชใต้ดินน่ะที่เป็นเง่านะคะกระชายที่มันเหลืองๆนะคะแต่ไม่ใช่กระมิ้น
เขาจะมีกระชายหลายชนิดเหมือนกันนะคะ
ค่ะแต่กระชายดำเนี่ยเขาก็จะพูดกันถึงเรื่องกระชายดำที่เอาไปทำวายกระชายดำอันนั้นมีสรรพคุณในแง่ของช่วยเขาก็จะคิดว่าพวกอะไรนะสมรรถภาพอะไรอย่างเงี้ยของผู้ชายนะปึ๋งปังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแล้วก็มีกระชายแดงด้วยใช่ไหมคะแต่พี่ก็ไม่ค่อยเห็นนะส่วนใหญ่ที่เห็นกันในท้องตลาดนั่นแหละสรรพคุณเลยนะคะท่านผู้ฟังที่ทานพวกอะไรนะปลาดุกผัดเผ็ดผัดชาทำอะไรนะขนมจีนน้ำยานี่แหละกระชายอันนี้บางคนเรียกกระชายเหลืองนะคะแต่ว่าเรียกกระชายขาวนั่นแหละเป็นชื่อของเขานะคะกระชายขาวนะคะ
เขา
พูดกันนะหลินว่ากระชายเนี่ยเปรียบเสมือนโสมของคนไทยนะ
อืมใช่ใช่คุณภาพนี่สู้โสมจีนได้สบายเลยค่ะ
แต่เขาบอกว่ามันดีกับบ้านเราตรงไหนรู้ไหม
ดียังไง
ตรงที่ว่าบ้านเราไม่ใช่เมืองหนาวเพราะนั้นโสมเกาหลีเนี่ยมันเหมาะคนเมืองหนาวจริงนะ
อ๋อแต่กระชายก็เหมาะกับเรา
ใช่
คนร้อน
โสมจีนมันก็เหมาะกับสภาพพื้นที่ที่เขามีอากาศหนาวหิมะตกอะไรอย่างเงี้ยแต่ของเราเนี่ยเมืองไทยกินกระชายไทยโสมไทยเหมาะใช่ไหมคะมันเหมาะเลยเราถึงเอามาใส่อาหารทานได้เลยนะคะ
อ
่ะทีนี้เราจะมาเข้าสู่เรื่องของเราก่อนนะว่าวันนี้ที่เป็นข่าวดีคือเรื่องของการที่จริงเนี่ยข่าวอันนี้มันอาจจะช้าไปแล้วแต่จริงๆเรารู้แล้วว่าเขามีการประกาศแล้วจดสิทธิบัตรใช่ไหม
อย่างน้อยก็เป็นแนวโน้มที่ดีใช่ค่ะมีความร่วมมือกันในทีมวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์มหิดลนะคะแล้วก็คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหิดลเนี่ยร่วมมือกัน
ค่ะแพทย์ที่เป็นหัวหอกเลยเนี่ยนะคะในการที่จะทำความร่วมมืออันนี้ก็คือศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธารานะคะท่านก็เป็นคณะบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลอีกท่านนึงคือดร.สุภฤกษ์ใช่ไหมคะน้องหลิน
ค่ะ
ดร.สุภฤกษ์บวรพินโยนะคะท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลอีกเหมือนกันและอีกตำแหน่งหนึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้นหาตัวยาแหมเจ๋งมากเลยนะ
ค่ะแล้วร่วมมือกัน
ใช่เขามาร่วมมือกันนี่คือเขาตั้งศูนย์ของความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์นะคะเป็นองค์กรมหาชนค่ะนะคะชื่อย่อๆนี่ขออนุญาตอ่านไม่ทราบถูกหรือเปล่านะคะคือย่อมาเนี่ยอ่านได้ว่า T cells นะคะ T C E L S นะคะตัวนี้คือตัวย่อค่ะค่ะนั่นก็เป็นข่าวดีที่ว่านักวิจัยเนี่ยมีคุณค่าแล้วก็มาร่วมมือกันทำแล้วก็ค้นคว้า
ค่ะ
ได้ออกมาว่าคุณค่าของกระชายมีคุณค่าสูงไหนหลินสรรพคุณของเขาคืออะไร
เขามีสารอยู่2ตัวที่มีฤทธิ์ต้านโควิด-19 สูงมากนะคะตัวแรกนี่ก็อาจจะถ้าอ่านออกเสียงไม่ถูกต้องก็ต้องขอประทานอภัยด้วยก็คือเพนดูลาตินเอใช่ไหม
เพนดูลาตินเอ
กับตัวที่2นะคะก็คือพินโนสโทบิน
ใช่ค่ะพินโนสโทบิน
มีสองตัวนะคะ
เขาสกัดออกมาได้สองตัวนี้สำคัญมากสองตัวนี้สำคัญอย่างไร
สองตัวนี้นะคะสามารถทำหน้าที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัสซึ่งเป็นต้นเหตุของเจ้าตัวโควิด-19 ได้
ค่ะ
แล้วก็นอกเหนือจากยับยั้งแล้วยังจะช่วยลดจำนวนเซลล์ที่ติดเชื้อได้ถึง 100%
เห็นไหมมันเจ๋งมากเลยคือฟังแล้วชีวิตเรามีความหวังนะว่าอย่างน้อยเรากินเพื่อสร้างภูมิหรือทำให้เราเนี่ยแข็งแรงอยู่เสมอเนี่ยได้ใช่ไห
ม
ก็คือมันเข้ามาเราก็กินยาตัวนี้เข้าไปเพื่อสารสกัดตัวนี้เพื่อจะช่วยยับยั้งได
้
ซึ่งตัวนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่จริงเรื่องกระชายเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะท่านผู้ฟังมีอยู่ช่วงนึงท่านผู้ฟังจำได้ไหมที่มีคนเนี่ยฮิตมากเลยก็คือเอากระชายมาปั่นแล้วก็ใส่น้ำผึ้งมะนาวแล้วก็บอกว่าให้ตกตะกอนหน่อยแล้วจิบแล้วกระดูกจะแข็งแรงเอ็นเส้นจะแข็งแรงอะไรแบบนี้และสุขภาพดีแล้วก็มีไอ้อะไรล่ะเขาเรียกว่าเป็นฟาโวนอยด์นะคะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นี่ขอเท้าความนิดนึงท่านผู้ฟัง
อันนี้เขาเราเจอมานานแล้วด้วยนะ
ใช่แต่ว่าเขาไม่รู้ว่ามันมาเขาศึกษาต่อไปเนี่ยเขาถึงรู้ว่ามันมาช่วยเรื่องโควิดด้วยเร
ื่
องไวรัสนะคะตอนนั้นเนี่ยเขามองว่าสารเอพิโนสโตรบินเนี่ยท่านผู้ฟังที่เป็นสารที่อยู่ในกระชายเนี่ยนะคะมันมีฤทธิ์ต้านเชื้อรานะคะเชื้อราที่เรียกว่าแคนดิด้าเป็นเชื้อที่แบบพวกผู้หญิงที่เป็นตกขาวค่ะที่เป็นตกขาวในช่องคลอดอะไรต่างๆ
ช่วยรักษา
เชื้อราเนี่ยตัวนี้มันมาช่วยนะคะแล้วมันก็มีเรื่องของอะไรล่ะ
ช่วยต้านแบคทีเรียชนิดแกรมลบใช่นะคะซึ่งเป็น
ทางการแพทย์เน
า
ะ
ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหาร
ใช่ก็มันมีดิฉันได้ยินเหมือนกันนะคะท่านผู้ฟังเรื่องที่คนเขาเอาสารสกัดแต่นั่นมันขมิ้นขาวเนาะ ใช่คนละแบบกันค่ะแต่กระชายอันนี้ก็มีส่วนนะที่จะช่วยสังเกตว่าเราทานพวกกระชายเข้าไปเนี่ยบางทีมันช่วยขับลมช่วยอะไรได้
ใช่เพราะมัน
กระชาย
ร้อน
กระชายใบมะกรูดอะไรพวกนี้พอทานเข้าไปสังเกตไหมว่าเราจะขอโทษนะท่านผู้ฟังมันจะเลอะพอเลอะแล้วขับลมออกมาใช่ไหม
เพราะฉะนั้นมันก็ช่วยแก้ท้องอืดท้องเฟ้อได้ด้วยไงคะ
ใช่ค่ะแล้วก็กระชายเนี่ยยังช่วยให้หลอดเลือดแข็งแรงสูบฉีดหัวใจเป็นปกตินะคะท่านผู้ฟังอันนี้คือข้อดีของกระชายนะคะทีนี้ท่านผู้ฟังอันนี้ขอกระซิบนิดนึงนะคะท่านผู้ฟังอาจจะไม่ทราบนะคะไอตัวกระชายเนี่ยมันมีส่วนสองส่วนคือส่วนที่มันเป็นยาวๆใช่ไหมคะที่เข้ามาหั่นแบบฝอยแต่มันก็ยังมีอีกส่วนนึงนะท่านผู้ฟังนี่สรรพคุณอันนี้บอกว่าถ้าคนพื้นบ้านเนี่ยดิฉันจะได้เรียกได้ยินเขาเรียกกัน
เงาใช่ไหม
ใช่ค่ะเขาจะเรียกมันว่าไม่ใช่เงาเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกใช่เง่ามันคือส่วนด้านล่าง
ด้านล่างที่
เป
็
น
ล่าง
แข็งเล็กๆแข็งกลมๆอ่ะพี่ได้ยินคนแถวบ้านคุณแม่เขาจะเรียกไข่กระชายแต่ว่าบางคนเรียกแรงกว่านั้นนะคะขอประทานโทษท่านผู้ฟังนะคะเขาเรียกดอกระชายนะแล้วบางคนเรียกแรงกว่านั้นอีกนะคะกอปอกระชายนะคะก็คือนั่นคือคำของชาวบ้านที่เขาเรียกเห็นภาพใช่ไหมคะ
ม
ัน
จะไปแข็งๆตรงปลาย
มันกลมๆนะคะกลมๆเขาก็เลยเรียกตามลักษณะของมันอันนั้นมีประโยชน์ในเรื่องของสรรพคุณทางเพศเลยแหละอันนี้ท่านผู้ฟังนะคะแต่ว่าใครจะไปทดลองต้องไปค้นคว้าเพิ่มเขาบอกว่ามันมีสรรพคุณแต่ดิฉันเห็นคุณแม่เนี่ยบางทีเวลาทำเครื่องแกงเนี่ยคุณแม่เขาจะใส่ส่วนที่เป็นเนี่ยที่เรียกว่าไข่กระชายเนี่ยผสมไปนิดนึงคือใส่เพื่อให้ความเข้มข้นมันหอมเราก็คิดว่าอย่างนั้นนะแต่ความจริงมันคงมีสรรพคุณทางยาด้วยโดยเราไม่ทราบอะแต่มันหอมมันจะหอมเพราะว่ามันความเข้มข้นมันอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะ
เวลาลิ้นทำอาหารลิ้นก็ปั่นรวมไปหมดเลยไม่ได้แย่
น
ั่
นแหละมีประโยชน์นะคะอันนั้นก็คือสิ่งที่เราต้องไปดูแลตัวเองกันเนาะใช่
และที่สำคัญนะคะสารฟีโนสโทรบินที่เป็นสาร1ใน2ตัวที่แจ้งที่เมื่อกี้เรียนให้ท่านผู้ฟังทราบเนี่ยยังเป็นตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเอนไซม์ในการช่วยกำจัดสารพิษในตับด้วย
โอ้โหเหร
อ
สารพิษในตับอ๋อมันขับพิษในตับด้วยใช่ไหม
ใช
่
ค่ะ
แก้หลอดเลือดแข็งตัวด้วยนะคะแก้โรคอัลไซเมอร์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย
สมุนไพรไทยนี่ดีจริงๆเลยเน
า
ะพี่จิ๋ง
พี่ก็ทานอยู่เป็นประจำนะแต่พี่มองว่าคือหนึ่งมันก็มีคุณค่าหอมดีเนาะแล้วมันอร่อยแล้วเราก็รู้ว่าคุณค่าเขามีอยู่แล้ว เราทานกระชายเนี่ยอยู่แล้วในเมนูอาหารต่างๆนะคะเพื่อให้มันเป็นอาหารเป็นยาก
็
คือทานแบบไม่ต้องไปสกัดอะไรอ่ะแต่ว่าเราทานเพื่อแบบว่าใส่เข้าไปในร่างกายโดยไม่เป็นโทษอ่ะใช่ไหมหลินเพราะทานเป็นอาหารอ่ะแล้วเราก็สลัดเมนู
แกงใช่ขนมจีนน้ำยา
ใช่
นะคะเราก็ทานอยู่แล้ว
แกงเลียงก็ใส่โขลกเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อันนี้ก็คือเราทานเป็นยาได้เนาะทานอาหารเป็นยาท่านผู้ฟังอาจจะได้ไอเดียนะคะว่ากลับไปวันนี้เราไปพลิกเมนูซิว่ากระชายสามารถทำเป็นเมนูอะไรได้บ้างแล้วก็นำมาทำเป็นเมนูอาหารนะคะสลับไปกับอย่างอื่นนะคะค่ะอันนั้นก็คือสิ่งที่อยากบอกเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะลิซมีอะไรจะเพิ่มเติมเหมือนท่านผู้ฟังไหม
ก็สำหรับท่านผู้ฟังนะคะมีข้อแนะนำในเรื่องของการรับประทานกระชายหรือว่าถ้าเกิดท่านผู้ฟังจะไปหาซื้อนะคะก็คือถ้าช่วงนี้ค่ะถ้าทานเป็นกระชายสกัดเนี่ยจะดีกว่าน
ะคะแต่มันยังไม่ออก
แต่มันยังไม่ออกอาจจะต้องใช้เวลาค้นคว้าวิจัยเตรียมตัวอีกประมาณ1ปีเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าทานเป็นผสมไปกับอาหารได้ก็จะดีนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เราอาจจะเคยได้ยินว่ามีเรื่องของฟ้าทลายโจรที่ว่าช่วยในเรื่องของการต้านยับยั้งนะคะโควิด-19 เหมือนกันแต่ว่าเมื่อมาเปรียบเทียบกับผลสัมฤทธิ์ของกระชายขาวแล้วก็ฟ้าทลายโจรแล้วเนี่ยนะคะจากผลการวิจัยเนี่ยก็ทำให้เราทราบว่ากระชายขาวมีฤทธิ์นะคะมากกว่าฟ้าทลายโจรถึง20เท่าแล้วก็มีฤทธิ์เหนือกว่าขิง10เท่าในการยับยั้งเชื้อโควิด
-19 ตอนแรกเราว่าขิงเยอะแล้วนะ
ใช่ก็เห็น
พี่ก็ยังเข้าใจว่าเราทานขิงต้านไวรัสโควิดใช่ไหมแต่ตอนนี้พ่ายแพ้กับกระชายเลย
ใช่ค่ะก่อนหน้านั้นเราก็ได้ยินฟ้าทลายโจรใช่ไหมคะ
สรุปแล้วเราก็ทานไปได้หลายอย่างเนาะหมายถึงว่าเราก็เลือกทานแล้วสลับไปบ้างใช่ไหมคะก็มันก็ดีทั้งนั้นใช่ไหมคะแต่ว่ากระชายนี่อันดับหนึ่งแล้วก็อีกอันนึงที่จะเป็นคำแนะนำของท่านผู้ฟังว่าเอ๊ะแล้วมันทานแค่ไหนถึงจะได้ผลนะก็มีคำถามแล้วท่านผู้รู้ก็ตอบมาผู้วิจัยตอบมานะคะว่าการรับประทานถ้าเป็นกระชายสดเนี่ยครั้งนึงก็ประมาณ2ขีดครึ่ง นะคะท่านก็อาจจะใช้ประมาณ250กรัมอ่ะนะคะก็คือ2ขีดครึ่งนะคะ
ค่ะ
เศษ1ส่วน4กิโลกรัมอ่ะนะคะก็คือ2ขีดครึ่งใส่ลงไปในอาหารต่างๆนะคะอันนั้นคือสิ่งที่แล้วก็ท่านผู้ฟังอาจจะต้องเลือกนิดนึงก็คือเลือกกระชายที่ดูแล้วว่ามันเป็นกระชายแก
่
คือสมบูรณ์โตเต็มวัยแข็งแรงนะคะกระชายที่อวบแล้วก็แข็งแรงแล้วถ้าจะให้ดีดิฉันว่านะคะอย่างที่บอกอ่ะส่วนที่เป็นที่เรียกว่าไข่กระชายหรือว่าเป็นเง่ามันอ่ะนะคะด้านล่างอ่ะด้านล่างอ่ะท่านผู้ฟังก็อาจจะถ้าตำน้ำพริกอย่างเงี้ยก็ใส่แหนมเข้าไปหน่อยก็ตำโขลกเข้าไปมันก็จะได้ความหอมและความเข้มข้นขึ้นนิดน
ึ
งก็จะยิ่งดีค่ะถ้าสามารถทำได้นะคะว่าแต่วันนี้กลับไปบ้านพี่คงต้องคิดเมนูแล้วคิดว่าหลินจะทานอะไรอ่ะเรื่อง
เมนูขนมจีนน้ำยาก่อน
มันยากไปหน่อยนะแต่มันอร่อยแน่นอนนะ
คะ
ขนมจีนนี่ขาดกระชายไม่ได้ค่ะท่านผู้ฟังถ้าขาดแล้วก็เป็นอันว่าหมดรสชาติ
ผัดฉ่าก็ได
้พี่ว่าพี่จะทำผัดฉ่านี่นะผัดฉ่าแบบทะเลรวมมิตรท่านผู้ฟังลองกลับไปถามตัวเองดูนะคะว่าวันนี้ท่านอยากจะทานเมนูอะไรที่ใส่กระชายนะคะวันนี้เราก็ฝากแง่คิดดีๆให้ท่านผู้ฟังเพื่อที่จะนำไปปรับใช้อาหารเป็นยาก็ดีนะคะเรารอก่อนนะคะถ้าเรายังไม่ได้สารสกัดจากกระชายเราก็ทานกระชายไปพลางๆก่อนก็ได้ค่ะ
ค่ะ
ค่ะเราพบกันใหม่นะครั้งหน้า
ได้ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีครับก็เจอกันอีกแล้วนะครับกับผมสุรัตน์เพชรนินครับจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับกับสถานีวิทยุวัดพุทธบูชานะครับ 100.25 นะครับเราก็เจอกันบ่อยนะครับสำหรับในส่วนตัวผมเนี่ยก็จะเข้ามาคุยในเรื่องของการปั่นจักรยานนะครับสัปดาห์นี้ก็คงจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าในเรื่องของจักรยานเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยผมได้คุยนะครับตั้งแต่เลือกซื้อจักรยานลักษณะของจักรยานนะครับบังเอิญว่าวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมได้มีโอกาสไปปั่นจักรยานที่ออกเพื่อออกกำลังกายนะครับผมไปเริ่มปั่นจากแถวๆอำเภอปากท่อนะครับตรงนั้นเป็นบริเวณปั่นที่มีคนนักปั่นนะครับเขาชอบไปปั่นกันในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ตอนช่วงเช้าๆนะครับเส้นหนึ่งที่เขาปั่นกันก็คือปั่นทางหนองยับร่องนะครับจากแยกของบ้านห้วยศาลานะครับขึ้นไปจากอำเภอปากท่อประมาณ30กิโลนะครับจากบ้านห้วยศาลาเนี่ยถ้าแยกไปทางซ้ายนี่นะครับก็จะไปทางโครงการช่างหัวมันจะผ่านอำเภอหนองยับร่องไปตรงนั้นจะเป็นเส้นทางหนึ่งที่นักปั่นชอบไปปั่นกันนะครับระยะทางจากแยกตรงเขาเรียกตรงนั้นเขาเรียกเป็นร้านอาหารกองการนะครับจากแยกกองการไปเนี่ยไปถึงโครงการช่างหัวมันเนี่ยก็ประมาณสักน่าจะ80กิโลนะครับก็จะผ่านแก่งกระจานนะครับผ่านหนองวัดยางน้ำกัดใต้นะครับผ่านอำเภอหนองยับร่องไปอีกเส้นทางหนึ่งก็คือขึ้นไปอำเภอบ้านคานะครับตรงนี้ที่จะไปสวนผึ้งนะครับเส้นนี้ก็จะมีคนปั่นเยอะเหมือนกันแต่เส้นนี้จะเป็นภูเขานะครับจะผ่านอำเภอบ้านคาจะผ่านบ่งกระทิงนะครับผ่านชักป่าไหวไปสวนผึ้งตรงนี้จากจุดตรงที่ร้านกล่องการคาเฟ่ไปเนี่ยก็จะประมาณไปถึงชักป่าไหวเนี่ยก็ประมาณสัก85กิโลนะครับส่วนผมเองเนี่ยได้มีโอกาสปั่นผมก็ปั่นคนเดียวนะครับผมปั่นเข้าหมู่บ้านห้วยศาลาไปนะครับที่จะไปวิ่งเส้นหินสีนะครับผมก็ผ่านช่องเขาไปนะฮะลงไปหมู่บ้านหนึ่งชื่อหมู่บ้านทุ่งหลวงนะครับผมปั่นลงไปบ้านทุ่งหลวงเนี่ยประมาณสัก15กิโลนะครับผมก็ไปเจอนักปั่นกลุ่มหนึ่งนะครับเขาปั่นกันทุกวันตอนเช้านะครับนำทีมโดยอาจารย์อุบลนะครับอาจารย์อุบลแช่มช้อยนะครับอาจารย์อุบลเนี่ยเป็นข้าราชการเกษียณอายุนะครับแล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้านนะครับที่บ้านก็คือบ้านเหล่ามะละกอที่ตำบลทุ่งหลวงนะครับอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนะครับคุยไปคุยมานั่งกินกาแฟกันนะครับนั่งกินกาแฟกันตอนเช้าเนี่ยสิ่งที่ไปคุยกันเนี่ยผมค้นพบว่าที่นี่มีอะไรดีๆหลายๆอย่างนะครับก็เลยอยากจะเอามาแบ่งปันกันนะครับนอกจากเขามีทีมของจักรยานเนี่ยประมาณสัก14-15คนนะครับทั้งมีทั้งผู้หญิงผู้ชายผู้สูงอายุนะครับนะฮะ คุยไปคุยมากับอาจารย์อุบลก็เพิ่งทราบว่าอาจารย์อุบลเนี่ยเป็นพอ.นะครับของโรงเรียนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวันนี้ก็เลยจะเอาเรื่องโรงเรียนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าสิ่งที่กลุ่มของอาจารย์อุบลนี่นะครับได้ทำที่เป็นเรื่องของศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านนะครับเดี๋ยวเราลองฟังก่อนนะครับพอดีผมหลังจากที่ได้ข้อมูลก็เลยเข้ามาค้นดูนะครับก็เลยพบว่ามีคนทำคลิปวิดีโอไว้นะครับเผื่อว่าลองฟังดูแล้วก็จะได้รู้ว่าคือเขาทำอะไรยังไงกันแล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่าต่อนะครับ
ได้รับเลือกให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบหลักชาวบ้านทำการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองไม่ใช้สารเคมีพร้อมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาปฏิบัติเป็นรูปธรรมติดตามจากรายงานครับ
ของหมู่บ้านเหล่ามะละกอจังหวัดราชบุรีอุดมไปด้วยความเขียวขจีชาวบ้านในชุมชนทำการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองผลิตปุ๋ยเป็นสกุลไว้ใช้สำหรับเพาะปลูกอุบลช่างช้อยหัวหน้าศูนย์เรียนรู้เครือข่ายปราชชาวบ้านกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านเหล่ามะละกอเล่าว่าแรงบันดาลใจสำคัญที่ก่อตั้งกลุ่มก็ชักชวนเพื่อนบ้านมาทำปุ๋ยเป็นสกุลเนื่องจากพ่อแม่เสียชีวิตจากการทำเกษตรโดยใช้สารเคมีสารที่สะสมในร่างกายทุกวันชีวิตเสมือนตายผ่อนส่งขณะเดียวกันการใช้สารเคมีต้นทุนสูงมากจึงให้กสน.อำเภอปากท่อมาสาธิตการทำปุ๋ยและน้ำชีวภาพเพื่อประยุกต์ใช้ในชุมชนกระทั่งได้รับเลือกเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบปี2558น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมสามารถลดรายจ่ายทางการเกษตรได้ถึง50%
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงเผยแพร่ต้นทุนสูงมาทำให้ว่าการสุขาภิบาลเป็นการใช้ธรรมชาติสามารถจะทำเกษตรได้ดีรวมทั้งบรรพบุรุษของเราก็ทำมา
ติดกับศูนย์กลุ่มเกษตรอินทรีย์เป็นพืชปลูกพริกหนุ่มของรัชนกพวงจันทร์ใช้เวลาปลูกเพียง2 เดือนเศษก็สามารถเก็บขายหารายได้เลี้ยงครอบครัวสบายก่อนหน้านี้ยังช่วยแค่การเย็บผ้าในโรงงานแต่สุดท้ายขอเดินตามรอยในหลวงรัชกาลที่9กลับมาทำสวนที่จังหวัดบ้านเกิดมองว่าเมื่อใช้ชีวิตจากพอเพียงก็เพียงพอ
ส่วนนี้หนูดีกินดีเพราะพระองค์ท่านอยู่บนพอเพียงก็ปลูกนู่นปลูกนี่ปลูกเสือบ้างปลูกพริกบ้างปลูกอะไรทุกอย่างอ่ะที่เราทำได้เนี่ยอยู่อย่างพอเพียงตามว่าพระองค์ท่าน
ถัดไปไม่ไกลเป็นบ้านของคุณวิชาทองมากมีอาชีพเลี้ยงสัตว์ทั้งกาเป็ดและหมูให้อาหารแบบปลอดสารเคมีนอกจากเก็บไว้กินเองแล้วยังจำหน่ายให้ผู้บริโภคด้วยจึงเน้นเรื่องของสุขภาพความปลอดภัยไร้สารพิษเป็นสำคัญ
เอาอยู่กล้วยให้กินบ้างเอากล้วยให้กินบ้างแล้วก็มีบางทีก็มีอาหารกับเด็กลูกหมูแล้วก็พอเราล้างไปแล้วก็เอาไปใส่เกสแล้วก็มาใช้ในครัวเรือนเราไม่ต้องซื้อเกสใช้เพราะอย่างการเลี้ยงไก่เนี่ยเลี้ยงไก่ไข่เนี่ยก่อนนี้ไม่ได้เลี้ยงนะไก่ไข่พอดีหลานสาวไปทำฟาร์มไก่ทำงานที่ฟาร์มไก่ไข่อ่ะเขาก็มาบอกว่าอ้ารู้ไหมว่าไข่ไก่ที่กินเข้าไปอ่ะมันอันตรายนะมันเก็บได้นานเท่าไรหรอเพราะหนูเก็บเป็ดไข่เก็บเขาก็จะให้ฟอร์มาลีนผสมน้ำแล้วก็ต้นเข้าไปต้นไม่ให้แข็งเสียให้แข็งดีได้นานจากนั้นเราก็เลยเปลี่ยนเราเลี้ยงไก่ลูกตัวนี้ดีกว่า
ปีที่เปิดศูนย์ปราชญ์กลุ่มเกษตรอินทรีย์ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ดีขึ้นที่สำคัญลดอัตราความเสี่ยงของผู้บริโภคเมื่อห่างไกลสารพิษห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บสุขภาพก็ดีขึ้นตามไปด้วยทีมข่าวสังคมสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
ครับนั่นก็คือข้อมูลคร่าวๆนะครับสำหรับบ้านเหล่ามะละกอนะครับที่ผมได้ฟังว่าผมได้ไปคุยกับประธานนะครับของกลุ่มเกษตรอินทรีย์นะครับจริงๆกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านเหล่ามะละกอเนี่ยนะครับคือบ้านเหล่ามะละกอเนี่ยนะครับอยู่ในหมู่15ของตำบลทุ่งหลวงอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนะครับมีครัวเรือนจำนวนประมาณ159ครัวเรือนนะครับมีประชากรเนี่ยนะครับรวม แล้วเนี่ย770คนนะครับเป็นผู้ชาย392คนผู้หญิง378คนนะครับหมู่บ้านเหล่ามะละกอเนี่ยได้รับการคัดเลือกจากกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยนะครับให้เป็นหมู่บ้านอยู่ดีมีสุขนะครับหรือว่าสมาร์ทวิลเลจนะครับปี2549ของจังหวัดราชบุรีนะครับประชากรส่วนใหญ่ของที่นี่นะครับจะมีอาชีพทางการเกษตรปลูกผักผลไม้นะครับที่นี่เขาจะมีตลาดนะครับเขาเรียกว่าตลาดสีเมืองที่อยู่ในจังหวัดราชบุรีนะครับซึ่งเป็นตลาดค้าส่งเพราะนั้นเนี่ยนะครับแต่ละคนที่เป็นเกษตรกรที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะสร้างผลผลิตแล้วนำไปขายที่ตลาดสีเมืองได้นะครับและมีกลุ่มของผู้เลี้ยงวัวนะครับปัจจุบันเกษตรกรนี่นะครับได้มีอาชีพทางการเกษตรนะครับโดยการงดนะครับใช้ยาฆ่าแมลงนะครับใช้ปุ๋ยเคมีนะครับงดใช้ปุ๋ยเคมีหันมาทำเกษตรแบบพึ่งพาตัวเองนะครับโดยได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มเกษตรอินทรีย์นะครับบ้านเหล่ามะละกอนะครับมีสมาชิกจำนวน62ครัวเรือนนะครับซึ่งถามว่าทำอะไรบ้างตรงนี้นะครับเขาทำกิจกรรมอะไรบ้างนะครับหนึ่งก็คือเขาผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพนะครับใช้แทนสารเคมีอันที่สองก็คือผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำฮอร์โมนไข่นะครับฮอร์โมนผลไม้ฮอร์โมนยอดผักใช้แทนนะครับการใช้ฮอร์โมนเคมีอันที่สามก็คือผลิตสารสมุนไพรไล่แมลงนะครับป้องกันโรคพืชนะครับซึ่งเอาตรงนี้เอามาใช้แทนสารเคมีนะครับข้อที่สี่ก็คือผลิตผักปลอดภัยไว้จำหน่ายแล้วก็บริโภคนะครับอันที่ห้าก็คือตรงนี้ถูกจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตรนะครับกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านเหล่ามะละกอเนี่ยสามารถเป็นแหล่งที่ผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพให้กับสมาชิกเพื่อเอาไปใช้นะครับผลิตได้ปีละ6ครั้งนะครับครั้งละเนี่ยประมาณ6ถึง70ตันนะครับก็คือประมาณ2เดือนครั้งหนึ่งนะครับผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำฮอร์โมนนะครับสารสมุนไพรไล่แมลงให้กับสมาชิกนะครับแล้วก็ให้เอาไปใช้ในราคาที่ถูกนะครับทำให้สมาชิกเนี่ยได้ลดต้นทุนในการทำเกษตรไปประมาณสัก 30-50% นะครับกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านเหล่ามะละกอเนี่ยนะครับก็ยังเป็นที่ศึกษาดูงานของเกษตรกรนะครับและผู้ที่สนใจในการเกษตรนะครับทั้งในอำเภอปากท่อแล้วก็อำเภอต่างๆในจังหวัดราชบุรีนะครับและจังหวัดต่างๆเช่นเกษตรกรจากจังหวัดปราจีนบุรีนะครับจังหวัดสระแก้วจังหวัดเพชรบุรีนครปฐมนะครับและในปัจจุบันเนี่ยกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านเหล่ามะละกอตรงนี้นะครับได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนเมื่อวันที่14เมษายน2548นะครับเมื่อไม่นานนะครับประมาณสักปีที่แล้วเนี่ยครับกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านเหล่ามะละกอเนี่ยนะครับที่เป็นศูนย์การเรียนรู้เนี่ยก็ถูกตั้งขึ้นเป็นโรงเรียนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งในภาคกลางตอนล่างนะครับที่มีทั้งจังหวัดราชบุรีนครปฐมกาญจนบุรีนี่นะครับก็จะมีโรงเรียนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยจำนวน2โรงเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับอีกที่หนึ่งก็คืออยู่ที่ศูนย์ป่าชาวบ้านบ้านเหล่ามะละกอนะครับถามว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีกิจกรรมที่เป็นศูนย์ฝึกอบรมนะครับของกระทรวงเกษตรนะครับแล้วก็รวมไปถึงธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ด้วยนะครับก็มีหลายหน่วยงานนะครับที่เข้ามาช่วยแล้วก็ร่วมมือกันเพื่อสร้างกิจกรรมต่างๆที่ต้องการที่จะสร้างเครือข่ายและก็ขยายความรู้ออกไปนะครับให้ชาวบ้านนะครับในจังหวัดราชบุรีและก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็โดยเริ่มต้นจากง่ายๆก็คือเริ่มต้นจากการไม่ใช้สารเคมีนะครับเอาไปใช้ในครัวเรือนนะครับตรงนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญนะครับก็คือปั่นจักรยานไปเที่ยวนะครับแล้วก็ไปเจอกลุ่มจักรยานแล้วก็ได้คุยกันเหมือนผมได้คุยไปตั้งแต่ครั้งแรกนะครับทำให้รู้สึกว่าน่าสนใจนะครับเดี๋ยวคราวหน้านะครับผมจะปั่นจักรยานนะครับเข้าไปดูนะครับจะไปขออาจารย์อุบลเขาดูกิจกรรมต่างๆว่าเขามีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับซึ่งจากการคุยคร่าวๆนี่นะครับ ในปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยตอนนี้มีอยู่3เรื่องนะครับที่ศูนย์กำลังเริ่มขยายงานแล้วก็เริ่มทำก็คือเรื่องแรกเนี่ยนะครับเริ่มมีหลายๆคนนะครับที่พัฒนาตัวเองเนี่ยนะครับจากที่เป็นวิทยากรเนี่ยนะครับที่ศูนย์เนี่ยเริ่มที่จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราคุยกันบ่อยมากนะครับสอนชาวบ้านที่เข้ามาเรียนรู้สอนคนที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้แต่เราไม่ได้เคยได้ทำจริงๆเลยนะครับหมายถึงว่าคือทำต้นแบบนะครับที่เป็นเรื่องของการใช้ชีวิตแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่วนใหญ่ก็คือจะทำเหมือนที่ผมว่าก็คือมีประมาณสัก5ด้าน ที่เป็นเรื่องของการผลิตปุ๋ยเนี่ยนะครับผลิตปุ๋ยโดยเฉพาะปุ๋ยเบญจคุณเนี่ยนะครับแต่ทีนี้ว่าทำยังไงที่จะให้ที่บ้านของเราเองเนี่ยนะครับสามารถที่จะพึ่งตนเองได้นะครับในเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับการทำมาหากินต่างๆนะครับก็จะมี 2-3 บ้านที่เริ่มเลี้ยงสัตว์นะครับปลูกผักนะครับทำแก๊สชีวภาพใช้เองนะครับก็จะเป็นแบบอย่างของการดำรงชีวิตที่พึ่งตัวเองนะครับอีกเรื่องนึงก็คือมีการเลี้ยงวัวนะครับมีการเลี้ยงวัวนะครับก็คือไม่ใช่เลี้ยงวัวอย่างเดียวนะครับเลี้ยงหลายอย่างด้วยเป็นการที่จะทำให้เขามีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้ขึ้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเขาทำเรื่องของธนาคารต้นไม้นะครับธนาคารต้นไม้เนี่ยเขาไปร่วมมือกับธนาคารธ.ก.ส.นะครับแล้วก็เกษตรกรที่ยังอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยถ้าใครที่ไม่มีเงินทุนนะครับในการที่จะเอาเงินทุนมาทำอะไรก็ได้นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเพิ่มหรือเสริมรายได้นะครับเขาก็สามารถที่จะนำต้นไม้ที่เป็นต้นใหญ่ๆนะครับแต่เขาต้องมาตรวจสอบก่อนนะครับเป็นลักษณะของการนำไปประกันไว้กับธนาคารนะครับและธนาคารก็สามารถที่จะให้เงินกู้นะครับผ่านการค้ำประกันโดยต้นไม้ใหญ่ที่เป็นต้นไม้ยืนต้นนะครับที่อยู่ในหมู่บ้านที่เป็นของลูกบ้านนะครับแล้วไปเอาเงินออกมาแล้วก็มาเอาเงินออกมาเลี้ยงวัวบ้างเลี้ยงหมูบ้างปลูกผักบ้างนะครับทำปุ๋ยบ้างก็แล้วแต่นะครับตรงนี้เป็นส่วนโครงการที่ค่อยๆเริ่มต้นขึ้นทำนะครับเดี๋ยวคราวหน้านะครับคราวหน้าเนี่ยผมคิดว่าผมอาจจะเข้าไปสำรวจนะครับแล้วก็จะลงไปดูว่ามันมีกิจกรรมอะไรที่เพิ่มเติมจากสิ่งที่เราค้นได้หรือว่าจากในอินเทอร์เน็ตนะครับที่ผมค้นในวันนี้หรือว่าสิ่งที่ผมได้คุยไปกับอาจารย์อุบลแช่มช้อยนะครับอาจารย์เขายินดีต้อนรับครับบอกว่าคราวหน้ามานะครับก็มาปั่นจักรยานด้วยกันและก็เดี๋ยวการปั่นจักรยานเนี่ยก็จะพาวนดูนะครับในแต่ละกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมนอกฐานนะครับแล้วก็อาจารย์เขาแถมท้ายนิดนึงว่าตอนนี้นะครับมีโครงการโคกหนองนาโมเดลนะครับก็จะมีสมาชิกในกลุ่มเกษตรนี่นะครับก็เริ่มที่จะปรับพื้นที่นะครับทำให้เป็นตัวอย่างนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโคกหนองนานะครับตรงนี้นะครับถ้าท่านไหนที่ได้ยินก็รับฟังรายการอยู่นะครับถ้าสนใจนะครับสนใจในเรื่องของการทำเกษตรที่สามารถที่จะพึ่งตัวเองได้ไม่ใช้สารเคมีเนี่ยสามารถติดต่อผมได้นะครับก็คือผมอาจารย์สุรัตน์นะครับ089นะครับเบอร์โทรศัพท์0891128738นะครับ0891128738นะครับวันไหนมีโอกาสเนี่ยเราสามารถที่จะขับรถไปนะครับไปดูกิจกรรมของอาจารย์อุบลนะครับที่บ้านเหล่ามะละกอที่ตำบลทุ่งหลวงอำเภอปากท่อนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับผมคิดว่าน่าไปนะครับแล้วถ้าเรามีโอกาสเนี่ยถ้าเรานัดอาจารย์ดีๆนี่นะครับก็ทุกวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะมีกิจกรรมที่หน่วยงานต่างๆเข้าไปดูงานเข้าไปเรียนรู้เราสามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมกับเขาได้ด้วยนะครับอาจารย์แจ้งผมมาอย่างนั้นนะครับว่าไปนั่งฟังนะครับแล้วไปนั่งทำได้บางอย่างนี่นะครับผมกำลังคิดว่าในอนาคตเนี่ยผมจะลงถ้าใครสนใจนะครับลงไปดูการทำแก๊สนะครับโดยเขาใช้มูลสัตว์นี่นะครับเช่นเอามูลหมูมูลวัวนี่นะครับมีผักต่างๆที่เราใช้นี่นะครับมาทำเป็นแก๊สนะครับเขาทำเป็นแก๊สทำเป็นโรงหลุมแก๊สเลยนะครับแล้วก็ส่งแก๊สไปใช้ในบ้านเป็นแก๊สหุงต้มนี่นะครับเพราะนั้นทั้งปีเนี่ย เขาที่นี่เนี่ยนะครับเขาไม่จำเป็นต้องไปซื้อแก๊สมาใช้เองเลยนะครับมาใช้เลยนะครับเขาสามารถที่จะผลิตแก๊สเองซึ่งผมก็ถามอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าต้นทุนก็น่าจะประมาณ 7,000 บาทนะครับมีหลุมนะครับต้องขุดหลุมแล้วก็มีผ้าใบนะครับแล้วก็มีตัวปรับแรงดันแก๊สต่างๆเพื่อที่จะส่งท่อแก๊สเข้าไปในบ้านนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็คิดว่าคงจะมาเล่าให้ฟังได้แค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้านี่นะครับถ้าผมอยากปั่นจักรยานไปไหนผมไปเจอนี่นะครับแต่ละเรื่องราวดีๆเนี่ยก็จะเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับก็ขอขอบพระคุณมากนะครับสำหรับท่านที่รับฟังในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับ